Título: Obxectivos é o que vas aprender. Obxectivos: elaborar un xogo co teu grupo de traballo. Dominar os contidos de ciencias que imos precisar. Ser capaz de explicar a dinámica do xogo do teu grupo a outras persoas. Organizar un taller de xogos de mesa. Aproveitar e reutilizar material de refugallo para elaborar un xogo. Elaborar fichas técnicas de ciencias naturais. O que vas aprender: investigarás diferentes dinámicas de xogos de mesa. Deseñarás e elaborarás co teu equipo un xogo de mesa. Aprenderás a elaborar unha ficha técnica. Saberás diferentes contidos de ciencias, os seres vivos, a célula e os reinos da natureza. Reutilizarás material de recugallo para elaborar o teu xogo de mesa. Desenvolverás as túas habilidades de oratorio explicando o teu xogo a outras persoas.